Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susdai, Premier Nasdap Kitty Matrai, P. Rotini, Washington, Knyam, Mankum Singh, Soms Makum Premier, Danbaks Lap, Kambitip Sai, Tambuchu, or Bob VOA.នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2024ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលោកត្រាំត្រូវបានតែងតាំងជាមនុស្សឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំរបស់ទស្សនវិស័យថាមនិងបានវិជួងបើកផ្សារភិហុនក្នុងក្រុងញូវយ៉កលោកបៃដិនបន្ថយទោសមនុស្ស 1,500 នាក់និងលើកលែងទោសមនុស្ស 39 នាក់ដែលជាការអត់ឱនទោសច្រើនបំផុតក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃលោកត្រាំជ្រើសរើសអ្នកគាំទ្របកសាធារណរដ្ឋប្រកាន់តឹងអ្នកស្រី Carrie Lake ឲ្យដឹកនាំ VOA តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បានវាជួងបើកផ្សារភិហុនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅឯផ្សារភិហុនក្រុងញូវយ៉កបន្ទាប់ពីត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលើកទី2ដោយទស្សនវិស័យ Time ជាមនុស្សឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំរបស់ទស្សនវិស័យនេះការផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់ពាណិជ្ជករដែលខ្លាយខ្លួនជាអ្នកនយោបាយរូបនេះជាវិធានការមួយនៃការវិលត្រឡប់ដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់លោក Trump ពីអតីតប្រធានាធិបតីដែលបានបដិសេធពំប្រមទទួលយកការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកកាលពី4ឆ្នាំមុនរហូតដល់ខ្លាយជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដែលបានចេះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាដើម្បីកាន់កាប់សេតាវិមានមុនលោកវាជួងបាក់ផ្សារភិហុននៅម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកជាលើកដំបូងសម្រាប់លោកត្រាំបាននិយាយនៅឯផ្សារភិហុនហើយបានហៅការតែងតាំងនេះថាជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងមួយលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាទស្សនវិស័យថាមផ្ដល់កិត្តិយសនេះជាលើកទី2លោកគិតថាលោកចូលចិត្តលើកនេះជាងលោកបានពិភាក្សាជាមួយមនុស្សខ្លះដែលលោកបានតែងតាំងសម្រាប់រដ្ឋបាលចូលកាន់តំណែងរបស់លោករួមមានលោក Scott Besson ដែលលោកបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងគោលនយោបាយដែលបានប្រកាសរួមមានការសន្យានៅសប្តាហ៍នេះដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងពន្យារការចេញការអនុញ្ញាតរួមមានការផ្តល់ការយល់ព្រមលើផ្នែកបរិស្ថានសម្រាប់គម្រោងនឹងការសាងសង់ដែលមានតម្លៃជាង$1,000,000លោក Sam Jacobs ជានិពន្ធនាយករបស់ទស្សនវិស័យធម្មបានប្រកាសនៅក្នុងកម្មវិធី Today របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC ថាលោក Trump ជាមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2024របស់ទស្សនវិស័យ Time លោក Jacobs បាននិយាយទៀតថាលោក Trump ជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតលើសារព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំ2024នេះ
The Voice of America VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបន្ធូរបន្ថយទោសមនុស្សប្រហែល 1,500 នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងពីគុកហើយបានដាក់ឲ្យឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះក្នុងអំឡុងនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងលើកលែងទោសជនជាតិអាមេរិកាំង39នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសដែលមិនប្រើអំពើហិង្សាវិជាសកម្មភាពនៃការបន្ធូរបន្ថយទោសច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបនេះការបន្ធូរបន្ថយទោសដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញសម្រាប់មនុស្សដែលបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេលមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានដោះលែងពីគុកគុកមានស្ថានភាពអាក្រក់សម្រាប់ការរាលដាលនៃមេរោគហើយអ្នកទោសខ្លះត្រូវបានដោះលែងនៅក្នុងផ្នែកមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃមេរោគនេះចំណុចមួយទៀតអ្នកទោសម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទោស5នាក់មានជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការកត់ត្រារបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Biden បាននិយាយថាលោកនឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះហើយនឹងបន្តសាររើពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅញាត់បន្ទូបន្ថយទោសនេះការលើកលែងទោសច្រើនបំផុតទី2ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺធ្វើឡើងដោយលោក Barack Obama ដែលមានការលើកលែងទោសមនុស្ស330នាក់មុនពេលលោកចាក់ចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2017លោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រទេសអាមេរិកត្រូវបានកសាងឡើង ទៅតាមការសន្យានៃការផ្ដល់លទ្ធភាពនិងផ្ដល់ឱកាសលើកទី2ក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំមានអភ័យឯកសិទ្ធិយ៉ាងធំធេងនៃការបន្តលើកលែងទោសដល់មនុស្សដែលបានបង្ហាញការស្ដាយក្រោយនិងបានកសាងខ្លួនឡើងវិញផ្ដល់ឱកាសឡើងវិញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងឲ្យបានចូលរួមជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងជ្រោមជ្រែងដល់សហគមន៍របស់ពួកគេប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាលោកបានជ្រើសរើសអ្នកស្រី Carrie Lake អតីតអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មាននិងជាអ្នកគាំទ្រគណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រកាន់តឹងមួយរូបដែលមិនបានឈ្នះជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពក្នុងរដ្ឋ Arizona កាលពីដើមខែមុននោះឲ្យធ្វើជានាយិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានថ្លែងក្នុងសារបង្ហោះលើគេហទំព័រ Truth Social របស់លោកថាអ្នកស្រីលេខនឹងធានាថាតម្លៃសេរីភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅជុំវិញពិភពលោកប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងសុក្រិតមិនដោយពាក្យកុហកនានាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆនោះទេអ្នកស្រីលេខដែលជាអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំខ្លាំងៗមួយរូបដែលជួយបន្តការអះអាងដែលខុសរបស់លោកអំពីការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នោះក៏បានចាញ់ក្នុងការប្រកួតតំណែងជាអភិបាលរដ្ឋ Arizona ក្នុងឆ្នាំ2022ហើយធ្លាប់ជាអ្នកដែលអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានលើទូរទស្សន៍ Fox News ប្រចាំទីក្រុង Phoenix សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ VOA គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយដែលផ្សាយជាង40ភាសាលើអនឡាញនិងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងអំឡុងអាណត្តិទី1របស់លោកជាប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបានប៉ះទង្គិចជាមួយ VOA និងបានចោទប្រកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះថាជួយឃោសនាឲ្យចិនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងមេដឹកនាំប្រទេសដទៃទៀតឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាមេដឹកនាំរូបណាខ្លះនឹងចូលរួមក្នុងពិធីដែលនឹងធ្វើឡើងនៅវិមានសភាជាតិអាមេរិកាំងនោះនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រុមរៀបចំការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំគឺអ្នកស្រី Caroline Levitt បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ថាមិនទាន់ច្បាស់ថាតើលោកស៊ីនឹងចូលរួមតាមការអញ្ជើញរបស់លោកត្រាំដែលបានអញ្ជើញលោកកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានឈ្នះអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ដើម្បីកាន់តំណែងក្នុងសេតាវិមានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលចិនផ្អាកផ្ដល់កម្ចីដល់កម្ពុជាបំដល់ដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជំពាក់ចិនបង្កឲ្យមានអតិផរណាកាន់តែច្រើននៅប្រទេសឡាវទីភ្នាក់ងារសាអលូអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយដោយលើកឡើងថាប្រទេសចិនបានផ្អាកកម្ចីថ្មីដល់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024បើតាម Reuters ការមិនផ្ដល់កម្ចីនេះបង្ហាញថាចិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាថាចិននឹងមិនបោះបង់ចោលកម្ពុជាឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សារព័ត៌មានរយទ័របានចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនអនុម័តប្រាក់កម្ចីណាមួយដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2024ឡើយបើទោះបីជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបានក្លាយជាប្រទេសម្ចាស់បំណុលធំជាងគេរបស់កម្ពុជាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយបើតាមសារព័ត៌មានរយទ័រដែលបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2024ដោយយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាការដួលរលំនៃមូលនិធិអាចជាសញ្ញាបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតរបស់ប្រទេសចិនចំពោះការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចិនគឺជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេនៃបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាដែលមានចំនួន 34% នៃបំណុលសាធារណៈសរុបក្រៅប្រទេសប្រមាណជា 11.6 លានដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលកម្ពុជាចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2024ទិន្នន័យកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនបង្ហាញថាបំណុលកម្ពុជាជំពាក់ចិនមានទៅដល់ប្រមាណ 50% នៃបំណុលសរុបបើតាមរយតើការមិនមានកម្ចីថ្មីពីចិនចាប់ពីខែមករាដល់កញ្ញាឆ្នាំ2024គឺធ្លាក់ចុះទឹកប្រាក់ចំនួន212លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមាសសុកសិនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានឡើយទេលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើរដ្ឋាភិបាលចិននឹងផ្ដល់កម្ចីដល់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2025ខាងមុខឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនគឺជាសិទ្ធិសម្រេចនិងទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ចិនក្នុងការឲ្យកម្ពុជាដែលលោកថាវាអាចមកពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងឬក៏ការគណនាពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗក្រុមគម្រោង BRI ឬហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនោះថាចិនមិនអាចបោះបង់កម្ពុជាឡើយ
បាទក៏ប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាចិននេះខ្ញុំយល់ថាចិនមិនអាចបោះបង់ចោលការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្ពុជាបានទេពីព្រោះបែកខ្លាយមិត្តភាពសាមគ្គីភាពសហប្រតិការជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងឲ្យរហូតទៅដល់មានលក្ខណៈជាបែកខែបចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពជាដែកថែហើយជាសច្ចិកសម្បត្តិការរឹងមាំជាត្បូងពេជ្រទៀតខ្ញុំយល់ថាចិនលោកមិនបោះបង់ចោលកម្ពុជាទេ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះស្ថានភាពពិភពលោកកំពុងមានការប្រែប្រួលហើយបើទោះលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីជួបឆ្នោតរបស់អាមេរិកនឹងមកកាន់អំណាចនៅពេលខាងមុខនេះធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលបែបណាក៏ដោយលោកថាចិនមិនចោលកម្ពុជាឡើយលោកសុកអេសានបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានភាពឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការស្វែងរកថវិកាដើម្បីអនុវត្តផែនការគម្រោងឲ្យបានជោគជ័យការមិនមានកម្ចីថ្មីពីចិនមិនបានប៉ះពាល់ដល់កម្ចីជារួមរបស់កម្ពុជាទេដោយសារតែម្ចាស់បំណុលផ្សេងទៀតបានឈានជើងចូលដោយផ្ដល់កម្ចីមកដល់កម្ពុជានេះបើតាមសារព័ត៌មានរយទ័រធនាគារពិភពលោកបានចុះហត្ថលេខាលើប្រាក់កម្ចីដែលមានតម្លៃ564លានដុល្លាររហូតមកដល់ពេលនេះដែលធ្វើឲ្យខ្លាចជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីកំពូលរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2024បន្ទាប់មកគឺប្រទេសជប៉ុនដែលផ្ដល់កម្ចីមានទឹកប្រាក់262លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាការផ្អាកកម្ចីរបស់ចិនមកកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនិងផែនការនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះគម្រោងធំធំរបស់ចិននៅកម្ពុជាមិនបង្កើតផលចំណេញច្រើនដល់ចិនឡើយ
ចិនគាត់វិនិយោគគាត់ចង់ឃើញពី profit ធម្មតាគេវិនិយោគគេចង់ឃើញផលចំណេញគំតែថាការវិនិយោគកន្លងមកនេះវាហាក់បីដូចមិនបានទទួលផលចំណេញច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទំហំវិនិយោគដែលចិនគាត់បានដាក់នៅវៀតណាមនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅថៃនៅប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្រៅតំបន់ដូចជានៅអាហ្វ្រិកដោយឡែកកម្ពុជានេះហាក់បីដូចជាចំណាយច្រើនគំតែថាលទ្ធផលមកវិញវាតិចបាទ
បើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគក្រៅពីកម្ចីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅដោយចាត់វិធានការឲ្យតឹងរឹងលើអំពើទុច្ចរិតជាពិសេសប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ គូបញ្ជាក់ថានៅអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនថ្មីៗនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានលើកឡើងផងដែរអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជឿជាក់និងទំនុកចិត្តខាងនយោបាយដោយបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបកនិងបកនិងរវាងរដ្ឋទាំងពីរលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើសុំចិនបន្តផ្តល់ជំនួយឥតសំណងកម្ចីឥណទានជំរុញការវិនិយោគដែលលោកថាមិនត្រឹមតែចូលរួមដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានជួយពង្រឹងឯករាជ្យភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាផងដែរទោះជាយ៉ាងណាគេមិនឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាតើរដ្ឋាភិបាលចិនសម្រេចផ្តល់កម្ចីដល់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2025ឡើយរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្នុងចំណោមអំណោយជាង10,000,000 ដុល្លារដែលឡាវជំពាក់ប្រទេសដទៃឡាវជំពាក់ចិនពាក់កណ្ដាលទៅហើយបំណុលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះធ្វើឲ្យឡាវធ្លាក់ក្នុងអតិផរណាខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាស៊ីលោកសំបូភីធើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ឡាវកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីការកើនឡើងនៃអត្រាអតិផរណាដែលកាន់តែអាក្រក់បង្កឡើងដោយសារតែកង្វល់អំពីបំណុលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលភាគច្រើនជំពាក់ចិនលើគម្រោងធំធំជាច្រើនដែលមិនទាន់បានសងចិនវិញប្រទេសតូចមួយដែលមិនមានផ្លូវសមុទ្រនិងមានប្រជាជន7,000,000នេះបានពន្យាពេលបង់សំណងរួចទៅហើយប៉ុន្តែក្រមសេដ្ឋវិទូនិងក្រមអ្នកវិភាគថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលចាប់ផ្ដើមស្នើសុំភាគហ៊ុននៃដីធនធាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡាវដែលអាចពង្រីកឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងអត្រាអតិផរណាឡាវឡើងពីខ្ទង់រាយដល់23%នៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយឡើងដល់31%នៅឆ្នាំ2023ដែលខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនេះបញ្យងតាមធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីឬ ADB ធនាគារអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នេះរំពឹងថាអតិផរណានឹងបន្តលើស 20% ដល់ឆ្នាំ2025តម្លៃម្ហូបអាហារបានកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ជិត 40% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ធនាគារ ADB ថ្លែងថាការឡើងថ្លៃនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ក្រុមគ្រួសារភាគច្រើននៅប្រទេសឡាវដោយបង្ខំឲ្យមនុស្សជាច្រើនបរិភោគតិចជាងមុនឬសូម្បីតែសុំអាហារដែលពួកគេមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញបាននៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានអត្រាភាពអត់ឃ្លានខ្ពស់បំផុតស្រាប់ទៅហើយនៅក្នុងតំបន់ដីគោកអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នករស់នៅលោកប្របាងម្នាក់ដែលបានថ្លែងជាមួយ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណដោយសារខ្លាចការយាយីពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសនេះថ្លែងថាតម្លៃគ្រប់យ៉ាងបានកើនឡើងហើយឡើងទៀតលោកបានថ្លែងថាតម្លៃសាច់គោកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅហើយថាអាហារមួយពេលឬត្រីអាំងជាមធ្យមនៅតាមផ្លូវតម្លៃឡើងថ្លៃ4ដងលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាម្នាក់ម្នាក់រងគ្រោះអ្នកខ្លះទិញតែជើងមុនព្រោះគ្រប់យ៉ាងឡើងថ្លៃមូលហេតុនេះហើយទើបមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមដាំដុះដោយខ្លួនឯងអ្នករស់នៅលួងប្របាងម្នាក់ដែលធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនភាសាម្នាក់ថ្លែងថាលោកបានចាប់ផ្ដើមដាំបន្លែផ្លែឈើកាលពីមួយឆ្នាំមុនដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់លោកនិងដើម្បីរកចំណូលតិចតួចនៅផ្សារក្នុងស្រុកក្រុមអ្នកវិភាគនិងក្រុមសេដ្ឋវិទូថាការកើនឡើងនៃអតិផរណាគឺដោយសារតែកត្តាជាច្រើនរួមទាំងការឡើងថ្លៃប្រេងសកលនិងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់គីបរបស់ឡាវខណៈធនាគារកណ្ដាលនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យលុយគីបកាន់តែថោកលោកសុកនីឡាន់កែវឡាដែលជាសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់អាស៊ាននិងអាស៊ីខាងកើតភាគច្រើនបន្ទោសបរាជ័យរបស់ឡាវទៅលើការខកខានបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់រូបិយប័ណ្ណបរទេសបំរុងឲ្យបានល្អនៅប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកបានថ្លែងថានេះបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះត្រូវចំណាយច្រើនទៅលើរូបិយប័ណ្ណបរទេសដើម្បីបង់ប្រាក់ដល់ប្រទេសដទៃដែលបង្កឲ្យប្រាក់គៀបធ្លាក់ចុះហើយតម្លៃនៃទំនិញនាំចូលកើនឡើង ប៉ុន្តែលោកនឹងអ្នកដទៃយល់ស្របថាបន្ទុកក្នុងការសងបំណុលសាធារណៈដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយជំពាក់បំណុល $13,800,000ឬ 108% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសធនាគារពិភពលោកថ្មីៗនេះបានហៅបំណុលរបស់ឡាវថាគ្មានចេរភាពក្នុងចំណោមបំណុល $10,500,000,000ដែលឡាវជំពាក់ប្រទេសដទៃពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលនោះគឺជំពាក់ចិនភាគច្រើននៃបំណុលនោះគឺចំណាយទៅលើការចំណាយលើគម្រោងធំៗមួយចំនួនដែលខ្លះគ្រប់គ្រងដោយចិនរួមទាំងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គនិងការចំណាយ$60,000,000ទៅលើខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលតភ្ជាប់ចិននិងថៃកាត់តាមឡាវលោកកៅឡាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាដោយសារតែបំណុលចិនវាបានដាក់សម្ពាធទៅលើអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសពួកគេត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទិញរូបិយប័ណ្ណបរទេសនៅក្នុងទីផ្សារដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យលុយគីបរបស់ឡាវចុះខ្សោយដូច្នេះហើយបានជាអតិផរណាកើនឡើងលុយគីបរបស់ឡាវធ្លាក់ថ្លៃពាក់កណ្ដាលបើដូរជាដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយធ្លាក់ចុះ 1.5 ថែមទៀតនៅក្នុង3ត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមធនាគារពិភពលោកលោកវិនចុងជាអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវនៃអង្គភាព Economist Intelligence Unit បានថ្លែងថាការត្រូវសងបំណុលយ៉ាងច្រើននេះក៏បង្កឲ្យលុយគីបធ្លាក់ចុះផងដែរដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគិនមិនចង់ទិញជួញដូរឬរក្សាលុយគីបនេះលោកបានថ្លែងថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកអ្នកវិនិយោគបើអ្នករំពឹងថាប្រទេសនេះនឹងគ្មានលុយសងបំណុលអ្នកនឹងរំពឹងថាលុយគីបនឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះអ្នកនឹងមិនចង់រក្សាទុកលុយគីបនេះទៀតទេនេះធ្វើឲ្យលុយគីបកាន់តែធ្លាក់ចុះខ្លាំងអ្នកតាមដានអំពីប្រទេសឡាវថាមានឱកាសតិចតួចឬគ្មានតែម្ដងដែលចិនឈរនៅក្បែរដើម្បីបណ្ដោយឲ្យប្រទេសនេះមិនបង់សំណងលោកជាថ្លែងថាឡាវជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏មានប្រយោជន៍នៃប្រយោជន៍របស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានដើម្បីនិយាយល្អពីក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអាស៊ានបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមប្រតិបត្តិរួមសម្រាប់ដែនសមុទ្រទីដែលចិនទាមទារតំបន់ត្រួតគ្នាជាមួយសមាជិកជាច្រើននៅក្នុងសមាគមនេះប្រទេសឡាវដែលគ្មានផ្លូវសមុទ្រមួយនេះមិនបានទាមទារចំណែកទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេក្រុមអ្នកវិភាគថ្លែងថាចិនត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាកំពុងអូក្រឡាជាជាងដោះស្រាយជាមួយប្រទេសប្រគួតប្រជែងមួយទល់នឹងមួយលោកជាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាឡាវបានផ្ដល់សម្លេងមួយដល់ចិននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វាជាប្រយោជន៍ចិនច្រើនជាងគេដែលបានទីឲ្យឡាវសងបំណុលព្រោះបើឡាវសងបំណុលនោះឡាវទំនងនឹងសុំជំនួយពីប្រទេសលោកខាងលិចឬអង្គភាពពហុភាគីនានាហើយវានឹងបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិនលោកបានថ្លែងថាចិនទំនងនឹងបន្តពន្យាការបង់សំណងបំណុលខ្លះប៉ុន្តែបន្ថែមការដោះដូរបំណុលដោយទាមទារភាគហ៊ុនវិញទីដែលពាណិជ្ជកម្មចិនអាចប្រើបំណុលដោះដូរជាមួយភាគហ៊ុននៅក្នុងដីធ្លីឬសិទ្ធិលើរ៉ែវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2021ឡាវបានផ្ដល់ភាគហ៊ុនភាគច្រើនដល់ចិនក្នុងការបណ្ដាក់ទុនរួមមួយរវាងក្រុមហ៊ុនធម៌ពលរបស់រដ្ឋចិនជាមួយនឹងឡាវដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអគិសនីឡាវកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប្រកាសសិទ្ធិដល់ចិនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបង្គោលអគិសនីរបស់ប្រទេសឡាវរួមបញ្ចូលទាំងការនាំចិញ្ចអគិសនីទៅប្រទេសជិតខាងផងដែរអ្នកស្រីពុនស៊ូវណ្ណាសេងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាសកលនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបេនលីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាទម្រង់នៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញដែលមិននិយាយចំចំថាជាការដោះដូរបំណុលដោយកាត់ភាគហ៊ុននោះទំនងនឹងកើនឡើងប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើថាតើទ្រព្យធនអ្វីដែលចិនចង់បានក្នុងគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាវាមិនពិបាកសម្រាប់ពួកគេដើម្បីទទួលបាននូវអ្វីដែលពួកគេចង់បាននោះទេទូលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចការរបស់ចិនផ្ដាល់ដល់ឡាវមានភាពមិនច្បាស់លាស់ពួកគេបានរួមបញ្ចូលដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិមួយចំនួនជាវត្ថុបញ្ចាំនេះបើយោងតាមអង្គភាព A-Data ដែលជាអង្គភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Williams and Mary នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកលោកកៅឡាបានថ្លែងថាធនធានរ៉ែរបស់ឡាវនឹងទំនងជាជំរើសមួយសម្រាប់ការដោះដូរនាពេលអនាគតឬការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសនីឡាវអ្នកស្រីស៊ូវណ្ណាសេងបានថ្លែងថាទាំងនោះចោទជាសំណួរជាច្រើនអំពីថាតើចិននឹងបង្កើនហានិភ័យដល់ប្រទេសដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់សាបទៅហើយនោះបើភាគហ៊ុនរបស់ចិនចេះតែកើនឡើងរបៀបនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសខាងក្រៅដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរឆ្ងល់ថា តើចិននឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងនយោបាយរបស់ឡាវជាមួយប្រទេសដទៃដល់កម្រិតណាហើយថាតើឡាវនឹងចាប់ផ្ដើមសម្របគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនតាមចិនទៅលើបញ្ហានានាដែលចិនចង់ឲ្យគ្រប់គ្រងដល់កម្រិតណានោះលោកជាយល់ស្របដោយថ្លែងថាហានិភ័យគឺមាននៅទីនោះក្រុមហ៊ុនអាកាសនីជាឧទាហរណ៍ច្បាស់មួយដែលបានកើតឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ខតកាឡៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីន Netanyahu បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនឹងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទ្រនាប់ប្រទេសសេរីដែលនៅជាប់តំបន់ Golan Heights រហូតទាល់តែកងកម្លាំងនៅផ្នែកសេរីអាចធានាសន្តិសុខបានកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានរុលទៅមុខពីខាងព្រំដែនរបស់ពួកគេនៃតំបន់ Golan Heights ចូលក្នុងតំបន់ទ្រនាប់និងខាងក្នុងទឹកដីសេរីបន្ទាប់ពីពួកឧទាមបានទម្លាក់ប្រធានាធិបតីសេរីលោក Bashar al-Assad ចេញពីតំណែងខតការឡៃរបស់លោក Netanyahu បានបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជីហាតបំពេញចន្លោះប្រហោងនិងគម្រាមកំហែងសហគមន៍អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ Golan Heights ដោយមានការវាយប្រហារតាមបែបថ្ងៃទី7ខែតុលានោះទេចំណាត់ការរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានរិះគន់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាការរំលោភនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1974ដែលកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ដែលបានបែងចែកកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនិងសេរីដែលមានតំបន់ទ្រនាប់នៅកណ្ដាលដែលត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសបារាំងអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីទូគីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់អ៊ីស្រាអែលផងដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាវិជាការសំខាន់ដល់ការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនោះត្រូវតែជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នក្រុមហ៊ុន Meta ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook និង Instagram បានថ្លែងថាខ្លួនបានឧបត្ថម្ភថវិកា $10,000,000ដល់មូលនិធិស្បតចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ការឧបត្ថម្ភនេះធ្វើឡើងប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Meta លោក Mark Zuckerberg បានជួបជាមួយលោក Trump លក្ខណៈឯកជននៅវិមាន Mar-a-Lago អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Meta មួយរូបបានបញ្ជាក់អំពីការផ្តល់ថវិកានេះនៅថ្ងៃប្រហោះព័ត៌មាននេះត្រូវបានរាយការណ៍ដំបូងដោយសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal លោក Stephen Miller ដែលត្រូវបានតែងតាំងជានាយកខតការឡៃរងរបស់លោក Trump ក្នុងអាណត្តិទី2បានថ្លែងថាលោក Zuckerberg ដូចមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀតដែរចង់គ្រប់គ្រងផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Trump នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារូបនេះចង់កែប្រែទស្សនៈក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទៅលើខាងស្ដាំនិយមក្រោយពីមានទំនាក់ទំនងរង្គោះរង្គើជាមួយនឹងលោកត្រាំកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com តាម YouTube ឬតាម Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
We'll be right back. This program has come to you from the Voice of America, Washington.